Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Seara, bine v-am găsit! Nu e ușor să aparții unei mari familii în cultură. Patrimoniul material și spiritual pe care îl are de gestionat un descendent al unei personalități marcante într-un domeniu sau altul, poate avea două tăișuri. Pe de o parte, el reprezintă desigur un prilej de mulțumire, un impuls pentru a fi la înălțimea predecesorului, dar pe de altă parte, un urmaș poate fi apăsat, inhibat uneori, de prestigiul unui părinte, să spunem, ilustru. Generic vorbind, tema intitulată Tați și fii în cultură oferă, cred eu, contexte pe cât de diverse, pe atât de interesante, pentru a dezbate o situație existențială și culturală, nu rareori dilematică. Invitatul meu astăseară în studioul Radio România Cultural este Dumitraș Horia Ionescu, teolog de formație, editor și eseist, stabilit de an bun în Germania, dar prezent și în spațiul cultural autohton în multe ocazii. Dumitraș Horia Ionescu este nepotul părintelui și teologului Dumitru Stăniloae și fiul Lidiei Stăniloae, de curând trecută la cele veșnice. Iată-l așadar pe Dumitraș Horia Ionescu, în complexa, dificilă postură, aș spune, de a fi probabil ultimul descendent al unei mari familii a culturii și a spiritualității ortodoxe. Dumitraș Ionescu, bună seara, bine ai venit la emisiunea Teme Deschise.
Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație.
Am spus corect, da?
Ești... Dumitru Horia Ionescu, însă de fapt toată lumea mă știe de Dumitraș, așa că
așa
lăsăm
numim
așa.
Așa și noi în mod familiar, da. Dumitraș, este adevărat că ești ultimul descendent al familiei?
Da, deci cu mine se încheie pentru că mama m-a avut numai pe mine, eu n-am mai avut frați și surori și până acum la 58 de ani nu sunt căsătorit, bănuiesc că va rămâne așa, adică sunt foarte aproape sigur că va rămâne așa.
Iată, este o postură solicitantă, frumoasă, care incumbă responsabilități multiple, aș spune, este ceva copleșitor, nu? Pentru că acum, deja prin plecarea de pe lumea aceasta și a mamei tale, ai de gestionat un dublu filon. Filonul direct, deci moștenirea spirituală, în primul rând, și patrimoniul concret lăsat de mama ta și implicit și pe cel al ilustrului tău bunic.
Da, așa a fost să fie, pentru că noi am format, deci noi patru, bunicii, mama și cu mine, o echipă. Am fost multă vreme, ca să zic așa, un team, însă timpul trece și, din păcate, acum eu sunt cel care încerc să mă sfătuiesc cu ei pe calea nevăzută, pe calea spirituală și mi-aș dori foarte mult ca ei să-mi dea sfaturile cele bune, fiindcă este o responsabilitate pe care mi-o asum, mi-o asum de fapt cu plăcere, însă în același timp mi-o asum și cu foarte mare teamă, fiindcă nu este ușor, nu mă consider a fiind la valoarea înaintașilor mei. Deci va fi o provocare pe care sper să o îndeplinesc așa cum se cuvine.
Tocmai. Aș fi vrut ca discuția de astăzi, sigur, să o axăm pe acest raport Dumitraș Ionescu, pentru că mie mi se pare foarte interesant și el are foarte multe, deține foarte multe ipostaze în multe situații. Sunt situații în care aceste descendențe sunt la înălțimea predecesorilor, alte ori când descendenții sunt complet anihilați, aș spune, de acești predecesori iluștri. Cum spuneam în introducere, este o situație destul de delicată, dacă nu dilematică uneori. Aș vrea să folosim prilejul acestei întâlniri pentru a și evoca aceste personalități care alcătuiesc foarte frumos, ai spus, echipa aceasta a familiei voastre. Și aș începe cu vârful piramidei, care rămâne totuși părintele și strălucitul teolog de talie europeană, Dumitru Stăniloae. Ce amintiri personale ai despre el ca bunic, în primul rând? Cum te-a marcat?
Bine, deci a fost un bunic foarte bun și fiindcă părinții mei erau despărțiți, a fost și un fel de tată sau un fel de înlocuitor de tată. Am avut o relație...
Până la ce vârstă, practic, deci ai trăit în compania lui?
Păi bine, deci când a ieșit el din închisoare, în 1965, până în 1983, când am plecat în străinătate.
Da.
Deci au fost aproape 20 de ani. Am avut o legătură foarte bună cu el pentru că m-a înțeles întotdeauna. De fapt, și mama m-a înțeles și bunica au fost foarte înțelegători cu mine. Poate că, mă rog, au fost foarte moderni în acest sens de a mă lăsa să gândesc și să fac cam ceea ce vreau eu. Mă rog, dacă ar fi fost puțin mai sever, poate că aș fi făcut și o carieră mai bună, însă, mă rog, asta e partea a doua a povestei. Am avut o copilărie, într-adevăr, fericită prin normalitate. Știți, copilăriile sunt fericite atunci când nu-ți dai seama că ai copilărie. Dacă începi foarte de tânăr sau de copil să te gândești la copilărie, înseamnă că ceva nu e în ordine. La mine nu a fost cazul. Pur și simplu, de dimineața până seara a fost o viață calmă, liniștită. Ei mi-au oferit acest spațiu de refugiu de care am beneficiat și atunci, de fapt, mi s-a părea să fie normal, așa, de fapt, acum le sunt foarte recunoscător, fiindcă între timp am și foarte multe exemple la oameni pe care îi cunosc, cu care sunt prieteni și unde nu a fost așa. Deci a fost totul minunat și eu, cum spuneam, eram cel mai mic membru al echipei, însă mă ascultau și țineau seama și de sfatul meu, sunt și astăzi foarte impresionat de acest lucru și chiar și postum doresc să le mulțumesc.
Și mama ta, în binecunoscutul său volum de memorii, deja reeditat de mai multe ori, menționează acest lucru, că părintele Dumitru Stăniloae, dincolo sau dincoace, mai bine zis, de teologul de excepție, de înalt nivel care era, era un trăitor creștin și un familist convins până în măduva oaselor. Nu era unul din reprezentanții elitei, fie ea teologică, care să uite de datele concrete ale ambianței. Așa îl reții și tu?
Da, bineînțeles. Adică nu...
Implicat în viața de zi cu zi în mod smerit, ca un om obișnuit.
Nu aveam, cum să spun, noi toți ceilalți trebuia să fim cumva subordonați lui.
Sau deja... tolerați cumva așa în jurul genului.
Nu plutea în jurul nostru ca un satelit. Era un om foarte liniștit, foarte calm, adică avea acea, cum să vă spun eu, cred că Dumnezeu i-a însestrat pe oamenii pe care îi iubește cu un anumit calm al liniștii, că totul se rezolvă întotdeauna cu bine. Știți, noi, este cazul meu, nu vreau să generalizez, eu tot timpul sunt neliniștit pentru ceva. El era iubit de Dumnezeu pentru că prin credința pe care avea, era tot timpul convins că nu poate să iasă decât bine. Și acest lucru, evident că ni se transmitea și nouă celorlalți, deci era într-un fel de un existențialism care era într-adevăr imperial, aș spune, adică nu îl neliniștea nimica sau aproape nimic.
În același timp însă, bunicul tău era o mare personalitate. Când ai înțeles că aveai un bunic care este realmente o somitate teologică, un mare duhovnic, un preot și o personalitate a bisericii ortodoxe care devenise un reper?
Relativ recent. Deci, el, spuneam, a venit din închisoare în 65, însă deja prin 66-67 veneau foarte mulți scriitori la noi. Deci, el avea nu numai o viață teologică, avea și o activitate culturală și toate numele mari cunoscute ale scriitorilor deceniului 6 și deceniul 7 și atunci au fost într-adevăr personalități în cultura noastră literară, ne vizitau. Atunci, în mod inevitabil, mi-am dat seama că este ceva la mijloc. Îmi plăcea foarte mult să fiu de față. Întotdeauna renunțam la orice fel de joacă, când vedeam că locuiam toți acolo în curtea bisericii Sfântul Gheorghe Vechi pe Calea Moșilor și de fiecare dată când apărea cineva, deja îi cunoșteam, îl cunoșteam și pe Ioan Alexandru, îl cunoșteam și pe Fănuș Neagu și așa mai departe și pe Marin Sorescu. Veneau destul de des și atunci opream totul prin curte și mă duceam să-i ascult. Nu înțelegeam totul, însă îmi plăcea această ambianță, această să zic că
desfășurare intelectuală,
da, desfășurare intelectuală și... care ținea mult, se discuta mult, însă era minunat, era superb. Și
a asta... avut un aspect formator și fondator pentru
da,
tine.
Da, asta vreau să spun, că de fapt mai degrabă așa m-am format din auzitele, pentru că un elev bun n-am fost niciodată și nici nu am prea fost interesat să fiu, însă este iarăși un merit al lor că mi-au dat posibilitatea să am acces la un anumit nivel intelectual fără să trebuiască să îmi lipesc prea mult coatele prin diferite biblioteci. De fapt, n-am făcut-o niciodată. Însă, tot auzind, până la urmă s-a lipit ceva și de mine.
Pe măsură ce timpul a trecut, bineînțeles, și după trecerea la domnul și a părintelui Stăniloae, deja împreună cu mama ta ați intrat într-o altă etapă, în etapa în care acest patrimoniu de care tot vorbesc eu, și spiritual, dar și material, intra într-o altă etapă a gestionării lui, nu? Deci trebuia făcut în așa fel încât opera părintelui, personalitatea lui, toată viața lui să fie menținute la cota respectivă, să nu fie, sigur, n-ar fi fost în niciun caz date uitării, dar aveați o responsabilitate ca gestionarea acestui fond.
Responsabilitatea ne-a fost transmisă însă și de bunicul, care cu câteva ore înainte de a muri, da, ne-a spus acest lucru: aveți grijă ce se întâmplă cu toate cărțile mele. Și
a fost foarte lucid, din câte știu, a fost, părintele, până
în ultimele clipe, da. Și era, mă rog, puțin îngrijorat, deci anul 1993 devenise persoană publică, orecum peste noapte, și toată lumea voia să-l publice, voia să-l citeze, apăreau tot felul de cărți ale lui în formule nu numai grafice, ci și editoriale mizerabile. Știu că era un Iisus Hristos sau Restarea Omului care apăruse undeva în provincie și care era absolut imposibil de citit, fiindcă fusese absolut mizerabil tehnoredactată. Și atunci, cu sprijinul prietenei noastre care era avocat, Lia Pardău, am început să facem ordine, însă n-aș folosi așa de intens aici pluralul, fiindcă de fapt mama a fost cea care a fost motorul. Eu mai degrabă o acompaniam, însă ea și-a făcut din această structurare a operei care a rămas după bunicul meu o profesiune de credință și un mod de viață.
Pentru că, într-adevăr, a fost această perioadă imediat după 90, când se supralicita un pic personalitatea părintelui,
da,
se abuza poate uneori de ea, inclusiv editorial, după cum spui,
da,
și la o asemenea dimensiune, ca să zic așa, operei și a personalității, riscurile erau foarte mari să se producă derapaje severe.
Apăruse foarte multe edituri de genul ăsta
fantomă,
de familie, adică erau oameni care până atunci au făcut să cu totul altceva, erau poate ingineri sau poate nici măcar nu erau intelectuali și într-o dată le venise ideea să facă o editură și nu aveau niciun fel de cunoștință, deci asta este o meserie care se învață. Nu poți să o faci oricum. Și atunci, mă rog, în primii ani nu ne-a fost ușor, a fost foarte mult de făcut, însă cu timpul am reușit să axăm opera bunicului pe două coloane, evident editura Patriarhiei, care era cea mai bună din acest punct de vedere, cu posibilitățile pe care ei le aveau, și acolo am reușit între timp să avem situația de a se fi publicat aproape totul. Deci avem o opera Omnia, care rămâne la nivel teologic de referință, și aceasta era o problemă pentru noi. Ne gândeam ce o să zică urmașii despre Stăniloae când toate aceste cărți nu sunt scoase cu tot ceea ce trebuie, cu materialul însoțitor, cu textul foarte, foarte bine pus la punct și așa mai departe. Ori avem în momentul de față această situație. De asemenea, mai este Filocalia, care apare și la editura Humanitas, într-o variantă mai, să zicem, mai filologică, nu atât teologică. Însă, în afară de aceste două coloane, am reușit să stopăm tot acel diletantism colosal care era chinuitor. Ăsta este cuvântul. Pur și simplu ne chinuia pe noi.
Pe voi, da. Urmașii, da. Direct,
și cred că pe toți cititorii interesați și onești.
Da, da. Deci se alia gestionarea acestui patrimoniu cu suferința de a-l vedea cumva maltratat. Dar, sau mă rog, malmenat.
Malmenat. Nu, da. Deci era o chestie de-asta neserioasă.
Socotiți însă că s-a depășit definitiv. Ați mai verificat?
Da, sigur, bineînțeles. Nu, nu bună, mai apar pe aici, pe acolo, mai sunt mici volumașe, dar nu cu opera bunicului. Mă rog, amintiri despre bunicul, mă rog, și acesta a fost atunci, în 93, un folclor teribil. Aproape toată lumea îl cunoscuse pe Stăniloae, aproape toată lumea
știa ceva despre el.
Da, băuse cafea, băuse tot felul de lucruri, erau la pertu. Mama s-a străduit puțin să pună ordine și din acest punct de vedere. Faza asta este într-adevăr depășită de mici cărțulii de-astea în care sunt diverse necunoscuți care își amintesc despre Stăniloae. Mai există însă acum, mai ales și în epoca internetului, fiecare poate să spună ce vrea, fiindcă, de fapt, am depășit faza aceasta. Cred că se știe în momentul de față destul de bine despre ce a însemnat Stăniloae și care au fost punctele lui principale în operă. Este meritul mamei. Aș spune, deci ea a reușit acest pariu.
Pentru că ai menționat-o pe mama ta, Dumitraș, o să intrăm puțin în detalii privitor la raportul ei cu propriul tată, pentru că mama ta, care a fost o persoană și o personalitate cu totul deosebită, cu anumită carismă, cu foarte multe disponibilități, de asemenea a știut foarte bine să gestioneze relația nu ușoară, să ne gândim o fiică în raport cu un asemenea tată ilustru, da, într-o perioadă dificilă, într-o perioadă asta anilor 50-60, când părintele a fost închis, după aceea a ieșit din închisoare, deci o perioadă tulbure, și când ea a trebuit să-și formeze totuși și propria personalitate pe lângă a sta alături de părintele ei și al urma și al urmări. Cum a arătat relația aceasta a mamei cu tatăl? Crezi că a existat și vreun moment dificil, un moment de apăsare, un moment de inhibare a propriei deveniri,
nu,
în raport cu...
Nu avea cum să fie așa, fiindcă avea o legătură foarte bună, însă era o legătură, cum să vă spun, intensivă, însă... cum să o numesc eu, serioasă. Deci nu era legătura aceasta tatăl-fată, nu? Întotdeauna, cred că pe undeva bunicul meu și-a dorit să aibă și un băiat și mama era foarte băiețoasă. Așa că s-a stabilit o relație foarte apropiată, legată și de faptul că mioara, sora ei, era foarte bolnavă și bunica mea a trebuit să o îngrijească ani de zile. Atunci, într-un fel, educația mamei a trecut în datoria bunicului, însă, de exemplu, se plimbau foarte mult, discutau foarte mult. Bunicului îi plăcea foarte mult să o educe el. Uh-huh. Și el, de asemenea, i-a dat ei o cultură generală, însă i-a dat și o disciplină. Mama era, din punctul ăsta de vedere al încercării de a structura ceva în viață, foarte disciplinată. Eu n-am fost deloc disciplinat, însă ea a fost capabilă să facă și fizică, a fost capabilă, dacă nu, a fost accidentul acela nefericit că s-a tăiat la deget chiar înainte de a da examen la conservator. Ar fi fost capabilă să... A fost cânta la pian, am avut pian în casă și a cântat tot timpul, făcea poezie, după aceea a început să scrie romane, la sfârșitul vieții a scris și eseistică. Deci toate aceste lucruri le-am moștenit. Însă, în același timp, întotdeauna își spunea foarte clar punctul de vedere și îl susținea și aș putea să spun că și îl și impunea. Nu a avut niciodată problemă.
Da,
nu, mai ales acum către sfârșitul vieții asta, întotdeauna m-a impresionat foarte mult la ea. Reușea întotdeauna să iasă câștigătoare dintr-o, să zicem, dintr-o discuție. Nu dintr-o ceartă, nu s-au certat niciodată. Nici măcar din polemică, se discuta, fiecare susținea punctul de vedere, însă ea și-a impus punctul de vedere și în relație cu toți ceilalți.
Avea... Și chiar și spre vârsta bătrâneții era o personalitate foarte puternică,
foarte puternică, care, cum să vă spun, își făcea
un
chiar...
aer destul de viril, într-un fel.
Da, își făcea dușman cu foarte mare seninătate atunci când știa că apare o cauză dreaptă și... Pur și simplu, dacă considera că cineva nu merită să fie luat în seamă, nici măcar nu-l lua în seamă. Stătea alături și nici măcar nu-i acorda o privire.
Aș insista asupra unui detaliu pe care tocmai l-ai menționat. Nu-l cunoșteam. Știam că mama ta a studiat fizică. S-a specializat chiar în fizică atomică. Dar nu știam că atât de aproape a fost către de cealaltă cale pe care ar fi vrut să o urmeze, și anume conservatorul, și anume pianul ca instrument. A fost un accident care a împiedicat-o și nu opțiune neapărat, nu, care a dus-o spre fizică.
Nu, n-a fost câtuși de puțin o opțiune, a fost o necesitate, pentru că dorința ei, am mai spus-o și cu altă ocazie, dorința ei de fapt a fost să stea un an acasă și să dea din nou examen, însă cum era situația aceea, a sfârșitul anilor 40, atunci s-a impus bunicul, cred că a fost dezbateri, la care, bineînțeles, eu n-am fost de față, însă bunicul i-a spus că nu se știe ce va fi cu el. El era singurul care avea servici, avea salariu, pentru că mama nu a lucrat bunica nu a lucrat niciodată.
Da.
Și atunci el spunea, dacă cu mine se întâmplă ceva, dacă voi fi arestat și așa mai departe, ce faceți voi? Tu măcar să fii
pe un drum. Cât de cât sigur.
Și atunci, în 3 săptămâni, a intrat la fizică.
Da. Mama ta însă a rămas, cum spuneai, foarte aproape de tot ce înseamnă domeniul artistic. Cânta la pian în continuare?
A cântat la pian până în 58, când bunicul a fost arestat și atunci pianul a fost confiscat. Adică au venit a doua zi, asta mi-a povestit-o, au venit a doua zi după ce bunicul a fost arestat, au luat pianul și au luat cam tot ce era mai bun în materie de mobilă. Bun, în materie de mobilă nu prea aveam noi lucruri foarte bune, totuși au luat ei ceva. După aceea am cumpărat un pian în 1964-65 în ideea de a mă învăța pe mine, dar nu s-a prins. Așa că ea cânta la pian.
Dumitraș Horia Ionescu, în memoria mamei tale și a pasiunii ei pentru muzică și pentru pian, facem un intermezzo muzical care sper să-i onoreze memoria, și anume o ascultăm pe marea pianistă în devenire, Raluca Știrbăț, cu o piesă pentru pian solo de George Enescu, de pe un recent triplu album pe care el l-a scos în Austria, mi se pare, unde trăiește, și pe care îl dedică acestui uriaș compozitor. O ascultăm pe Raluca Știrbăț și revenim în studio.
Thank you.
Revenim în studioul Radio România Cultural. Suntem în direct în această seară împreună cu Dumitru Horia Ionescu, nepotul părintelui Dumitru Stăniloae și fiul regretatei Lidia Stăniloae. Vrei să spui ceva despre pasiunea pentru
Vreau
piana mamei
tale? Vreau să spun ceva, pentru că bineînțeles că mama era o mare iubitoare de Enescu, nici nu se putea altfel, și interpretarea este într-adevăr excepțională, este impresionantă.
Da.
Însă piesa cea mai dragă a mamei, asta o să rămână pentru întotdeauna, este acel foarte scurt cantată de Bach, Jesus bleibt meine Freude, pe care Dinu Lipati o cânta întotdeauna când începea un concert. Și ultimul lui concert pe care l-a avut la Besançon, era foarte rău, era foarte bolnav, a trebuit să iasă de pe scenă, a făcut un recital de mai pământ cu integrală Chopin, a trebuit însă să iasă de pe scenă, a revenit pe scenă, a mai cântat coralul acesta și după aceea a fost luat cu salvarea și a murit.
Da, iată ce element, ce amintire extraordinară ai menționat, mai ales că este centenarul Lipati și cei care sunt prea tineri în fond ca să-l fi cunoscut au prilejul acum să afle mai mult despre acest pianist de geniu care s-a
și
stins
legat
la
de mama,
în
fiecare, aproape în fiecare dimineață, însă de regulă dimineața mama își începea ziua ascultându-l pe Lipati. Deci este o piesă scurtă, nu sunt decât 5 minute, nu știu exact cât este, cât de lungă este piesa, însă era ce ceea ce mama a ascultat tot timpul.
Da, foarte frumos că ai menționat acest aspect. Dumitraș, aș mai fi vrut să mă opresc asupra raportului între mama ta și tatăl ei, bunicul tău, părintele Dumitru Stăniloae, și din perspectiva, cum spuneam, una dintre cărțile prezente aici sunt aceste memorii ale ei, deja reeditate la editura Humanitas. Memorii care, pe lângă valoarea lor extraordinară și documentară și literară și așa mai departe, au o caracteristică pe care pe mine m-a șocat. Începutul acestor memorii este de o, cum să spun, de un realism și de o tăioasă, începutul acesta este tăios ca o lamă de cuțit. De ce? Pentru că evocă slujba de înmormântare, înmormântarea bunicului tău în 1993, deci când s-a stins din viață. O înmormântare care, desigur, la vremea aceea, în condițiile care erau la noi, inevitabil a avut unele elemente, nu ezit să spun și hai să mă contrazic, tragicomice, aș spune eu, poate, în aspectul lor strict de organizare. Sunt câteva pagini de-a dreptul memorabile, care în loc să fie, cum să spun, evocatoare într-un stil languros sau lacrimogen, descriu așa la sânge anumite disfuncții în cadrul acestui eveniment, acestui ritual, sigur, care vă implica și care v-au făcut pe voi ca familie, pe voi doi, tu și pe tine și pe ea, să aveți unele, cum să spun, tristeți în despărțirea aceasta. Deci,
într-adevăr, noi am venit cam cu două săptămâni înainte, bunicul era deja în spital.
Deci voi erați, să subliniem, în Germania, o să revenim
eram
puțin
asupra în Germania,
acestui
însă
fapt.
Mi s-a spus că va fi operat, mă rog, la nivelul actual al cunoștințelor medicale, cam greu de înțeles de ce a fost operat, însă asta este o altă problemă. Eram destul de singuri, mă rog, vărul mamei și cu soția lui, verișoara noastră, deci Mituț și cu Tania au fost și atunci, cum au fost și acum alături de mine și atunci au fost alături de noi și acum au fost alături de mine.
Da.
Însă tot timpul am încercat să stabilim un raport, un dialog cu cei care răspundeau în acea perioadă de la Patriarhie, cum organizați în mormântare, o să vină foarte multă lume, nu? Deci anul 93, cum am spus, Stăniloae persoană publică. Și într-adevăr ne-am trezit în dimineața aceea că tot platoul Patriarhiei era plin de oameni și tot ceea ce se promisese că vor fi studenți care vor păstra ordinea, nu era niciun student, cel puțin noi nu-i găseam pe nicăieri și era o îmbulzare teribilă. După aceea au fost tot felul de aspecte, cum să vă spun, deci Poate că pentru noi a fost un mic șoc legat de faptul că locuiam deja de 10 ani în Germania. Fiind la Freiburg, am avut posibilitatea să participăm la câteva înmormântări ale unor personalități culturale de acolo și acum asta este o problemă de gust. Dacă spui că o înmormântare este impecabil organizată și totul merge așa în pas și în cadență sau toată lumea se mișcă în toate părțile, toată lumea vrea să pună mâna pe sicriu și așa mai departe. Însă, în durerea pe care o aveam doar cu aceste rude minunate ale noastre, pur și simplu a trebuit să ne luptăm, să nu fim călcați în picioare. Adică, pur și simplu, când a venit o masă de oameni care pur și simplu s-a îndreptat către sicriu, am pus în aplicare toate metodele mele pe care le știu de a juca rugby, fiindcă joc rugby, și cam așa am scos-o pe mama din grămadă, din mall.
Mi se pare frumos, Dumitraș, că zâmbim la această evocare. Sunt sigură că mama ta ar fi de acord din moment ce își deschide acest volum de memorii, descriind, cum să spun, ca un scriitor de mare valoare, aceste aspecte derizorii în jurul unui eveniment, desigur,
foarte
serios și grav.
Cum să vă spun, adică pe lângă faptul că eram îndurerați, mai eram și furioși. Adică eu la un moment dat am zis că dacă aș avea posibilitatea, l-aș lua acum pe bunicul și l-aș duce la Vlădeni. Să-l îngroape pe acolo cu preotul de acolo și gata.
Da. În satul natal, adică.
Nu mai era posibil.
Iată ce scrie mama ta, te întrerup, scuză-mă, spune ea chiar aici, în al treilea paragraf al cărții, s-au ținut și fireștile cuvântări. Unul dintre vorbitori a spus, nu-mi amintesc bine contextul, că părintele Stăniloae ar fi trecut în neființă. Ne-am uitat lung unul la altul, adică voi doi, unul la celălalt, să fi auzit tata. Evident, această formulare a trece în neființă pentru cineva în orizont creștin este o aberație. Îmi închipui ce a
semnat
un
academician, nu mai țin minte cine era, cel care fusese desemnat de Academia Română să țină cuvântarea acolo, pentru că bunicul meu era și membru al Academiei Române și când a spus treaba asta că a trecut în neființă, s-a auzit așa un vuiet, ca și cum ar fi fost un cutremur. Tot platoul acela plin a vociferat. Asta a fost, mă rog, dacă el și-a dat seama sau nu, însă fapt este că bunicul meu se supăra foarte tare, uite că acum am găsit și o temă la care el se supăra și era supărat când se auzea la televizor sau prin alte părți povestea asta că a trecut cineva neființă.
Da, cert este sigur, acum o să rezumăm acest capitol. Ideea este că foarte greu și cu ajutorul unor persoane binevoitoare ați reușit să vă faceți drum până în preajma sicriului ca să stați aproape de bunicul și să puteți să urmăriți înmormântarea. Și finalul acestei evocări în supana Lidiei Stăniloae, seara când am ajuns doborâți acasă, Dumitraș mi-a spus ceea ce eu gândisem toată ziua. Bine că n-am mai văzut și tata mare ziua de astăzi. E singurul lucru care mă consolează. Mi se pare atât autoironie și așa de fină această poziționare detașată și, cum spun, realistă, cu totul particulară. Nu știu câți alții ar fi evocat în mormântarea unui asemenea părinte ilustru în acești termeni.
Greu de uitat acea zi. Așa
da,
este.
Da. În orice caz, îmi face plăcere să o evocăm pe mama ta și sub alt aspect, iarăși al creativității ei. A fost și poetă Lidia Stăniloae. Și înțeleg că a fost așa un ansamblu de preocupări, sigur, care erau ca niște vase comunicante. Avem aici în față, iarăși în studio, o antologie din mai multe volume de poezie, o antologie făcută și cu asentimentul și cu un studiu, un fel de prefață. Nu,
antologia a fost făcută de bunicul meu.
El a ales
poeziile.
Da.
A scris un studiu introductiv și a ales poeziile din cele trei volume de poezii pe care mama le-a publicat.
Da. Rămăsese poetă și până mai târziu, vârsta mai înaintată?
Nu. Deci după cele trei volume de poezii, a început să scrie proză.
Proză și, asta și a fost, eseu și roman.
La început numai proză, eseu a început să scrie în ultimii ani, acum. în ultimii 4-5 ani.
Da. Da. Tot în memoria ei o să citez unul sau maximum două poeme, nu foarte lungi. Iată acesta foarte frumos, Către lumină se numește. Lumină, aur albastru, de unde cobori, sonore cărări se preschimbă în culori. Lumină, aur albastru, tăcere în acorduri șoptite, când sorii binețe își spun la porți de alămâie spre drum. Lumină, aur albastru, fluidă pe cete, pe frunți, ce taină lutului spui când gravitatea răpui. Lumină, aur albastru, binețe cântată de sori, de unde cobori. Este o atmosferă, este o întreagă simțire universală în poezia mamei tale. Mai citesc încă un text. Arpegii de vid picurate pe clape, furtunilor sâmburi, vai mie, nu pot pluti peste ape. Esențele false înnecate în dulceață, mie vește de gura, vai mie, prins în halouri de ceață. Pe rectilinii cărări, sui smerit, autodafeuri de pași, vai mie, spiralele merg infinit. Mama ta a avut... A integrat până la urmă însă și fizica pe care a studiat-o, cu mare profesor de altfel.
Deci ea întotdeauna nu s-a dezis niciodată de trecutul ei de fiziciană și a spus că dacă nu ar fi studiat fizica, probabil că nici nu ar fi avut vreodată posibilitatea de a scrie poezie, fiindcă, spunea, fizica i-a dat acea disciplină care să-i permită să fie într-adevăr poetă.
Și din aceste texte reiese această dimensiune, cum spun, racordarea asta la univers, nu știu, la elementele, componente
așa
ale
este.
Universului în
da.
Sensul
așa
fizic
este.
Sau astrofizic.
Și în fond și în formă, pentru că da. Deci, ea a început întâi să scrie poezie modernă, însă după aceea a fost din ce în ce mai mult fascinată de a scrie poezie în format clasic. Și de asemenea, raportarea, să zicem, la tot ceea ce se întâmplă dincolo de universul nostru obișnuit, era o temă constantă a poeziei ei. Deci, într-un fel, poezia a fost încercarea ei de a-și explica, în cazul în care se poate face așa ceva, eternitatea. Eternitatea, uh-huh, uh-huh, în sens nu neapărat numai metaforic, ci și într-un sens foarte științific, încercând să rezolve dilema prin poezie.
Da, foarte frumos spus și așa este, se confirmă. Am citit această antologie cu mare interes și sper că cele câteva citate să fi fost relevante și pentru cei care ne ascultă. Dumitraș, aș vrea să revenim acum la tine. Și urmând tot așa raportul acesta cu membrii acestei echipe familiale, îmi place foarte mult și reiau expresia pentru că mi se pare frumoasă, o familie ca echipă. Să menționăm faptul, deci, că ai părăsit România în 1983,
da,
după absolvirea liceului...
Facultății
de teologie, sigur, liceul l-ai absolvit în 78. Deci era absolvent de teologie și, aș spune eu, din perspectiva discuției noastre, ai preferat să alegi calea libertății, ca să spun așa, că acela era un motiv pentru care se pleca la vremea aceea. A plecat, deci, într-un necunoscut, străinătatea era un necunoscut, mult mai mare decât este acum, psihologic vorbind, și implicit de a pleca de sub umbrela asta protectoare, totuși, a numelui pe care îl reprezentai, a familiei din care proveneai. Cum ai plecat din România în 83?
Bine, deci totul a fost de asemenea inițiativa bunicului și asta a fost cam, dacă mi-aduc bine aminte, în 1980 am făcut vara un concediu foarte frumos la mănăstirea Dealu și ne plimbam, e esplanada aceea superbă în fața mănăstirii Dealu. Și seara ne plimbam pe acolo, era o seară foarte frumoasă de vară și el atunci ne-a spus prima dată că dorința lui este ca noi neapărat să plecăm din România, fiindcă ne-a dat și exemplu de alți scriitori și de alți scriitori care tot așa încercau să-și pună familia la adăpost, fiindcă vor veni timpuri foarte grele.
Deci a începutul anilor 80 începuseră greutățile mari.
Avea
în România
clar viziunea de ce va fi și spunea că eu sunt din ce în ce mai bătrân, mie nu o să-mi facă mare lucru, însă voi s-ar putea să aveți mari probleme. Și atunci am încercat noi să facem un plan. Eu am fost mai degrabă sceptic că vom reuși, că va ieși bine. Însă în 1983 am plecat în Grecia, într-adevăr, și
ai plecat tu?
Am plecat eu și după aceea, după un an de zile, am reușit să îi trimit, cum era atunci, mamei o invitație. I-au aprobat venirea în Grecia și după aceea din Grecia am plecat în Germania.
Înainte să-mi povestești puțin despre Germania, mă interesează, pentru că ai o viziune destul de complexă asupra raportului între Orient și Occident. Aș vrea să subliniem faptul că gestul acesta al părintelui Stăniloae de a vă încuraja să plecați mi se pare foarte altruist, foarte neegoist.
Așa
mai ales că
el.
Ei erau vârstnici deja și puteau să opteze pentru o atitudine mai posesivă. Nu deci, plecați ca să nu ne despărțim, ca să nu se întâmple cine știe ce, nu? Mi se pare
este, de
o
fapt,
deschidere.
O problemă pe care eu am discutat-o foarte des cu mama de-a lungul anilor. Mi-a părut foarte rău că i-am lăsat singuri, însă așa am hotărât noi, cum spuneam, în echipă. Așa am făcut, așa am reușit, însă, dincolo de orice, bineînțeles, rămâne acest regret al faptului că ei au rămas aici. După 90 am încercat foarte mult să-i convingem să vină la noi. Le și obținusem prin Crucea Roșie intrarea în Germania, însă n-au vrut.
E ușor de înțeles.
Ei aveau viața lor aici, era în continuare, era foarte multă lume în jurul lor, aveau un grup de prieteni, erau oameni atunci tineri, acum, deci cam de generația mea, care erau tot timpul cu ei, care îi protejau, îi iubeau și nu, singuri nu au fost niciodată, însă, bun, n-au fost cu noi și noi n-am fost cu ei și noi am pierdut foarte mult în acești ani fiindcă nu am fost cu ei, însă pe de altă parte asta iarăși este o treabă pe care mama și cu mine am fost totdeauna de acord, faptul că am plecat atunci ne-a scutit de foarte multe lucruri, de foarte multe lucruri rele, întâi și întâi și cred că ne-a dat și un alt orizont, o altă percepție a vieții, care face ca această suferință oricum să se estompeze, însă la nivel direct ei doi bunici au fost nemai pomeniți și noi le datorăm toată această dezvoltare a noastră prin faptul că, așa cum ai spus, au renunțat sau jertfit din acest punct de vedere.
Da. Viața în Germania, Dumitra și Ionescu, acum chiar am să te aduc în prezent. Deci acolo voi, cu toată adaptarea de rigoare, v-ați realizat, ați reușit să obțineți toate cele necesare. Tu ai intrat activezi în lumea editorială, nu?
Da.
Deci adaptarea, până la urmă, a reușit. În ce măsură? Cum poți să vezi această adaptare a ta în acest spațiu în care trăiești în continuare, de altfel?
Eu zic că trăiesc în două lumi care, până la urmă, nu sunt chiar atât de diferite. Adică aici, în România, se creează un fel de mit al lumii germane și acolo oamenii sunt, până la urmă, aceiași.
Da.
Este mai multă disciplină și din această disciplină este și mai mult confort în viața de zi cu zi. Pentru mine, deci cei 8-9 ani când am fost separat de România au fost cei mai grei, pentru că acum, cel puțin și pentru mama și pentru mine, ne raportăm la ambele
spații
și atunci nu numai că putem să stabilim un echilibru și acolo și aici, însă ne dăm seama de lucrurile pe care, să zicem așa, le greșim, fiindcă dacă stai de vorbă, românii sunt mai spontan, mai inteligenți, mai ancorați, să zicem, în viața practică și atunci ne dăm seama ceea ce facem eventual greșit dincolo și invers. Deci lipsa de disciplină de aici ne ajută să ne disciplinăm dacă se poate, asta este totuși o treabă destul de relativă, însă eu personal iubesc o anumită disciplină de viață pe care am căpătat-o de la credința germană, de fapt. Adică dacă ceva mă supără în lumea asta este să nu fiu punctual.
De exemplu,
eu sunt totdeauna punctual. Bun, dacă, mă rog, Doamne iartă-mă, se mai întâmplă, nu pot să fii. Însă nici nu poți să-ți închipui ce comodă este viața când ești punctual.
Categoric.
Da.
Da. Și alte exemple de disciplină și autodisciplină, da, care sunt într-adevăr igienice în viața.
Până la urmă, da, ține de fapt și de igiena morală,
sigur,
a fiecăruia. Deci nu aș spune că am probleme să trăiesc în Germania sau să trăiesc în România, pot să le fac pe amândouă.
În orice caz, acum cam asta este situația ta, trăiești acolo ca bază, dar vii din ce în ce mai des, oricum veneai și cu mama,
da,
până când s-a îmbolnăvit, veneați destul de des, deci trăiești în două lumi și chiar asupra acestei comparații aș vrea să mai insistăm în aceste ultime minute ale emisiunii noastre, care deja s-a scurs, Dumitraș. Pentru că ești un loc de formație, pentru că ești un om cu mare deschidere și cu o cultură foarte solidă, cum ai vedea raportul între Orient și Occident din punctul de vedere al secularizării și implicit al prezenței sau absenței dimensiunii spirituale și a lui Dumnezeu? Este chiar așa de compromis Occidentul în ceea ce privește acest acces către transcendență? Este chiar așa de grav cum ni se pare nouă de aici? Suntem noi chiar așa de bine situați încă așa cum părem? Cred că o opozitură ca a ta poate să vadă lucrurile mai la rece.
Cred că problema cea mare este că noi aici, bănuiesc, în România, ne poziționăm pe niște, să zicem, pe niște presupuneri care sunt foarte bine sedimentate. Într-adevăr, la nivel, să zicem, de societate, Occidentul este secularizat. Dacă pătrunzi mai adânc, sunt și acolo multe locuri unde găsește într-adevăr o spiritualitate profundă și adâncă, de altă natură. Noi avem aici un fond spiritual care ne este al nostru, însă ne străduim foarte tare să-l pierdem. Și aceasta este problema, pentru că noi nu ar trebui să încercăm să imităm în niciun fel, nici pozitiv și nici negativ, ceea ce se întâmplă prin alte părți. Ar trebui ca noi să ne raportăm la ceea ce noi avem bun și sfânt și avem foarte multe și numai tot timpul să facem așa o trecere în revista ce se întâmplă prin alte parte, pentru a putea cumva să ne așezăm și noi la să ne putem expune punctul de vedere mai tare și mai concret din punct de vedere spiritual în Europa, fiindcă avem ce spune. Asta este problema. Deci nu nici să fim foarte, foarte convinși că noi suntem cei mai buni, însă nici să fim foarte convinși că ceilalți sunt cei mai răi. Să găsim o linie de mijloc, și fiindcă, de fapt, asta este adevărata smerenie, să fii într-adevăr un om tolerant, însă în același timp, cred că avem dreptul să bătem cu pumnul masă și să zicem noi totuși avem un aport care poate să fie de învățătură pentru toți ceilalți, inclusiv pentru cei din apus.
Da. Promitem, cu altă ocazie, Dumitraș, când revii în țară, să reluăm această discuție mai pe larg și mai analitic, pentru că știu că avem multe de vorbit, noi am mai vorbit și
este
și
o temă
ocazie
care ne fascinează pe amândoi.
Exact, este o temă foarte interesantă și care cred că ar fi și în interesul celor care ne ascultă. O ultimă întrebare ți-o pun ție înainte să citesc un pasaj dintr-o lucrare a bunicului tău. Din opera lui, ai o preferință, ai o carte la care te duci înapoi, sau vezi totul în ansamblu?
Mie îmi plac toate, însă cred că Iisus Hristos sau Restaurarea Omului joacă un rol special, pentru că este de fapt aici foarte frumos și bine explicat tot ceea ce trebuie făcut pentru mântuirea noastră.
Da, și tocmai în acest sens am să citez un pasaj din această minunată carte, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, una din cărțile definitorii ale părintelui Stăniloae. Scrie el așa, și citesc acest pasaj cu gândul la perioada pascală pe care o trăim, pe care o parcurgem. În mod special, opera lui Iisus Hristos, atât cea de învățătură, cât și cea de făptuire, este o operă cu o continuare mistică, nu a rămas numai în amintirea oamenilor. Faptele lui Iisus sunt brațe întinse asupra noastră. Dacă Iisus este prezent atunci când se rostesc cuvintele lui, pe care oarecum el însuși le șoptește, fapta răstignirii lui, de asemenea, asemenea se continuă. În chip tainic, el se jertfește pe altar ori de câte ori se săvârșește Sfânta Liturghie. Ne oprim aici cu citatul, dar întreaga această carte este o bucurie și îi sfătuiesc pe toți cei care ne ascultă să revină asupra ei. Dumitraș Ionescu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta,
pentru
evocarea deosebită pe care ai făcut-o. Celor care ne-au ascultat le mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare spor duhovnicesc în săptămânile care urmează. La revedere!
La revedere!